Jestli máte Bible, můžete si najít ze Skutku 4. kapitolu, o které budeme teď přemýšlet společně. Já bych chtěl ještě dřív, než Petra pozvu dopředu, tak se modlit i za vnímavost a požehnání jeho slova. Tak Pane, prosím tě i za tu vypožehnání, za to, aby jsme otevřeli a byli vnímaví, aby jsme slyšeli to, co nám chceš říct, aby jsme tomu rozuměli, aby jsme to přijali, aby to v nás zakořenilo a aby to v nás vyrostlo a dalo ovoce. Prosím tě o to, pomoc našemu srdci. Slituj se nad námi. Ve jménu Ježíše Krista, pro jeho slávu a pro to, aby jsme byli tím světlem na téhle zemi, jak nejlépe je možné. Prosím o požehnání toho, co teď zazní, Pane. Posvěť to svým duchem. Amen. Tak a poprosím Petra.
Tak miláčci Hospodinovi, dovolte mi, abych vás pozdravil ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Kvůli němu jsme přišli, víte? Abychom mu vzdali hold, vzdali slávu, která mu rozhodně patří. V jeho jménu žehnám vaším srdcím, aby byla stišená, sklidněná, nerozptýlená. Vědomě žehnám vaším srdcím ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, abyste měli užitek z toho, co nám sám Ježíš chce povědět. Buďte požehnaní z toho dnešního setkání a nech jeho požehnání pak vás provází i dál. Tak už jste zaslechli, že pocházím z Litvínova, je to skutečně kousek cesty, nesnadné cesty, dneska jezdí do Brna, to po dálnici. Ale protože mě zřejmě asi vůbec neznáte, tak by bylo správné se vám aspoň trošku představit, abyste věděli, kdo před vámi stojí. Tak jsem kazatelem církve Baterské, toho času už několik let v důchodu, nicméně sloužím Bohu dál. Pro nás kazatele zpravidla důchod neexistuje. Protože jsme ve službách Nejvyššího, je to tak? Není to tak? Je, že? Vyrostl jsem v podstatě od malička v církvi. Můj otec byl zakladatelem sboru v Děčíně, těsně po válce. Ten sbor tam založil. Nicméně můj otec selhal, prohrál. Představte si, že na 40 let se ztratil. Takže já ho v podstatě neznám ve výchově. Vůbec nevím. Nepamatuju si, že by nějakým způsobem mě ovlivňoval. Vodila mě maminka, bylo nás 6 dětí, vodila nás do shromáždění. V tom byla maminka úžasná, že to nikdy nevzdala. Sestry, nikdy to nevzdala. A i když vím, co to je nedostatek a vím, co to je hlad a co to je prostě nedostatek, tak Bůh vždycky za ní stál. A takhle se dožila bez 10 dní 100 let. Teď už je v nebi, už rok je v nebi. Nicméně samozřejmě ten odchod otce, který na mě neměl tedy žádný vliv, že to se mnou něco dělalo. Já jsem sobě už jako chlapec pěstoval v podstatě jako nenávist vůči otci, protože se mi to těžko nějak v té hlavičce srovnávalo. Když jsem byl ve škole a moji spolužáci se chlubili, co táta s nima udělal, kde byl s nima na výletě, nebo když s nima postavil letadlo, nic takového, tak já jsem si musel neustále vymýšlet svoje story, protože jsem se styděl. Nemohl jsem nikdy nic takového povědět, ani jsem neviděl, co to znamená, ani jsem neviděl, jak to vlastně vypadá. A tak jsem v sobě pěstoval vzdor a pěstoval jsem v sobě nenávist. Nicméně modlitby maminky a její takový příklad mě přece jenom udržel ve sboru. A když jsem byl mladý, tak jednou jeden můj přítel z Ústí nad Labem mě pozval na jedno setkání do Polska, to bylo v době, kdy mi bylo 17 let. Pro mě to bylo něco nezvyklého, jet na nějaké křesťanské setkání, to sice mě moc netáhlo, ale jet někam do ciziny, to ano. A protože na to nebyly peníze, tak se jelo kus cesty taky stopem. Nicméně dostal jsem se do jedné skupiny věřících, ve většině případů věřících mladých lidí, středoškoláků a vysokoškoláků, a bylo taky tam několik těch, kteří ještě ale Ježíše nevyznávali. Já jsem patřil mezi ně, ačkoliv jsem hodně věděl, nicméně já jsem nebyl ještě probuzený. Já vám v podstatě vyprávím, jak jsem se setkal s Kristem. To je cíl, proč vám to vyprávím. Ta skupina se mi velice líbila. Vedlý tenkrát bratr, doktor Kořínek, to byl člověk z křesťanských sborů. To byl člověk, který byl prvním náměstkem ministra kultury, pak uvěřil, úžasně radostný člověk, a v Turánu skončil ve sběrnách surovin. Ale nikdo mu nemohl vzít tu radost, nikdo mu to nemohl ze srdce vzít, z něho to doslova vytékalo. On stejně chodil mezi studenty a mluvil, on byl takový evangelista. A tento muž okolo sebe zhromažďoval mladé lidi, a protože tenkrát v době totalismu to jinak nešlo, než vždycky jet někam za hranice, kde se mluvilo jinou řečí, protože sloužit mladým lidem v Čechách bylo nebezpečné. Za to byli vězněni i naši kazatelé, jako třeba kazatel Voříšek, což byl můj kazatel, který působil v Děčíně. A byl jsem tenkrát velice přemožen tou atmosférou. Mě se moc líbili, protože byli sportovně nadaní. Já jsem tenkrát veškeré své problémy řešil sportem. Docela jsem v tom vynikal, zejména v plavání, a líbilo se mi každý, kdo uměl prostě na něco sáhnout. A jsme tam hráli volejbal, to si vzpomínám, jak jsme tam poráželi i místní celek v Sopotech, bylo to u moře, stanový tábor. A velice se mi líbily jejich vzájemné vztahy. Viděl jsem, že se mají navzájem rádi, že mají jeden k sobě úctu, že měli velice krásné vztahy vůči sobě. Ale já a až ještě jeden můj kamarád, který byl taky nevěřící nebo nevyznávající Krista, jsme se navzájem podpírali a tvrdili jsme jeden druhému, jak my to nepotřebujeme, i když jsme jim v podstatě velice záviděli. A tak vždycky, když měli to své biblické stišení, tak my jsme se odebrali, my jsme byli silní, my jsme se odebrali mimo ten tábor a neměli jsme potřebu prostě být s nimi. Nicméně Pán Bůh se postaral o to, že tahle ta moje berla jednoho dne se mnou nešla. To byl tábor na 3 týdny. A nešla se mnou, protože uvěřil. A pak mi pověděl, představ si, Petře, oni se tam za tebe modlí. A to se vám přiznám, že se mě hluboce dotklo. Akorát jsem tomu nechtěl věřit, že by jim na tom tak záleželo, aby se za mě také modlili. A tak jsem se rozhodl následujícího dne, že se k tomu táboru připlížím a budu naslouchat, je-li tomu tak. A taky jsem to zrealizoval. A skutečně, když měli tu modlitební chvíli, tak jsem viděl, jak se tam i za mě přimlouvají, konkrétně za mě. To se mě hluboce dotýkalo. Někdo na mě myslel. Někomu na tom velice záleželo. Tak jsem zase odplížil. Když skončili, tak jsem přišel a dělal jsem jakoby nic. Nicméně, představte si, a to je to vedení duchem, o kterém chceme také dneska hovořit. Ten bratr Kořínek, ač byl z křesťanských sborů, a já nevím, jestli víte, jakou denominaci jde, to jsou učitelé písma, to jsou úžasní písmáci, já jsem mezi nimi prožil potom rok na vojně vnitře, nesmírně krásní lidé, ale o Duchu svatém se tam nemluvilo. To bylo tabu. To bylo něco takového, o čem nechtěli mluvit. Nicméně tento muž, plný Ducha Božího v podstatě, když jsem se přišel do toho tábora a dělal jsem zase jakože nic, to vždycky člověk na sebe hodí, že, takovou tu určitou masku, a on najednou ke mně přišel, on se mnou přišel, objal mě a říká mi, Petře, mně se zdá, že s tebou chce dneska Bůh mluvit. A jak mě držel, tak mě vedl. A ve mně se odehrával nelehký zápas. Najednou, co jsem doposud neznal, jeden hlas nesmírně silný ve mně křičel, doslova křičel. Uteč, odejdi, nenech se zmanipulovat. To všechno je jenom hra, to všechno, co tady vidíš, to je jenom nahraný, to je jenom proto, že tě chtějí získat a tak dále. Ještě máš čas, uteč. A pak tam byl tichý hlas, který mi říkal, pojď, pojď. A to rameno toho kazatele bylo natolik pro mě důležitý, protože já jsem neviděl, co to je, když otec objímá syna. Tak mě přivedl vlastně jakoby proti mé vůli a v podstatě i svým souhlasem mě odvedl na pláž, už to bylo večer, tam nikde nikdo nebyl. A vzpomínám si velice živě, jak tam byl trs trávy, a on říká, pojď tady se klekneme a tady budeme před Bohem a já se budu na sebe modlit. On šel na to velice rychle. A když on se modlil, modlitbou, která nebyla ničím významná, ničím, tak jak jsme zvyklí, najednou já jsem vám prožil něco, co bylo neuvěřitelné a nadpřirozené. Najednou jsem slyšel jasný hlas. Petře, Petře, vina tvého otce přede mnou je stejně velká, jako to, že ty ho nenávidíš. Já jsem v tu ránu věděl, že ke mně mluví Bůh. A nejenom tak, jako jsem vždycky doposud, do té doby, se uměl obhajovat a uměl jsem obhajovat své postoje, že na to mám právo. Já jsem vám nejenom oněměl, najednou jsem poznal, že s Bohem se nedá diskutovat. Když Bůh promluví, oněmíte a nemáte, nezmůžete se na slůvko. A moje reakce byla prostá. Rozplakal jsem se, to vím, a vykoktal jsem první takovou svoji upřímnou modlitbu. Bože, slituj se nade mnou, hříšní. Já jsem najednou viděl, že ne můj otec, a já mám problém. A když jsem vykoktal tuhletu modlitbu, tak jsem prožil neuvěřitelný pokoj ve svém srdci a jakési vnitřní potvrzení, že mě on přijímá. Co bylo vám velice zvláštní, já od toho okamžiku jsem najednou měl jednu potřebu, jet už domů, vyhledat svého otce, který žil nevím kde, s nějakou ženou. A chtěl jsem mu říct, že mu odpouštím, že ho mám rád. Kde se to ve mně vzalo? Já, který jsem v sobě roky pěstoval, úplně něco jiného. Taková změna. A díky Bohu mohl jsem to pak realizovat. Když jsem přijel pár dní na to už do Děčína, tak jsem si dal práci, vyhledal jsem svého otce. Našel jsem ho na jedné zahrádce. A když jsem mu to pověděl, tak jsem se setkal s ledovcem. Ledovec. Ani nemrknul brvou, jako když neslyší, nic mu to neříkal. Já to teďka hodně zkrátím a chtěl bych vám povědět, že Bůh, jehož vyznávám, je Bůh divu a zázraků. Tak jako mimořádným způsobem zasáhl mě, a pokud se jdeme odpoledne, budu vám vyprávět další věci, jak Bůh jedná. Bude to spíš sdílení, než nějaké vyučování. Tak představte si, že Bůh mého otce po jeho 40-letém bloudění přivedl zpátky k rodině, v pokání a do církve. Maminku si znovu vzal za manželku a prožili spolu dalších 15 let pěkného života. To je Bůh. Toto je živý Bůh. To nejsou pohádky. 40 let bloudil. Měl se velmi dobře ve světě. On byl pan ředitel. On byl někdo, přestože nikdy nebyl komunistou, nikdy nepodlehl tomu trendu, tak měl vysoké postavení, procestoval kus světa. Měl se velmi dobře. Užíval si tak, jako si možná užívá dneska mnoho lidí. Ale kdykoliv pak, když se vrátil, vzpomněl na těch 40 let, tak mu bylo do pláče. Protože věděl, že to se nedá srovnat. Věděl, že jsou to ztracená léta. A miloval Ježíše. Byl šťastný, že ho Ježíš omilostnil a že ho znova přijal. A představte si, že byl i starším sboru. A dokonce k němu chodili lidé, za které on se modlil v oblasti uzdravení. Takový je náš Bůh. Takový je ten nebeský Otec, jehož jeho syn Ježíš přišel nám zjevit, ukázat, jaký on je. Tak, tolik, abyste nevěděli, kdo stojí před vámi. Obyčejný vesnický kazatel, Nicméně vím, o kom mluvím, když mluvím o Kristu a když mluvím o Ježíši. Náš Pán je úžasný a dobrý. Tak, jsem potěšený tím, jaké téma jste si zvolili. Síla Ducha Svatého ke svědectví lidem ve světě. Budeme vycházet, já jsem se rozhodl, když jsem se na to modlil, že se podíváme do písma, tady bych nerad vycházel z nějakých osobních zkušeností, chci, abychom vycházeli ze zkušenosti první církve, tak, jak je zachycená v Božím slově. Jen když se vrátíme, moji drazí, jen když se vrátíme tam, kde církev opravdu vznikala, budeme svědky nových věcí i v současnosti. Nenechme se vést jakýmisi tendencemi současnosti. Církev v Evropě je už hodně nemocná a deformovaná. Musíme si to poctivě tak říct. Nevím, jak by to všechno dopadlo, kdybychom byli v situaci jako křesťanů v Iráku či v Sýrii. Nevím, jak bychom obstáli. Obstát je možná jenom v síle Ducha Božího. A proto chceme-li rozumět, potřebujeme se vrátit do písma, jak to bylo na počátku, když Bůh toto všechno tvořil. Amen? Pojďme teda do písma. Jak už jsem se zmínil, možná, že bratr bude asi možná promítat, z počátku budu vycházet z celé čtvrté kapitoly Skutků svatých apoštolů. Budu citovat, ale nic se nemění na obsahu, budu vycházet ze studijního, z českého studijního překladu. Tam se dočítáme, když ještě mluvili k lidu, myslí se apoštolé, přistoupili k ním kněží, velitel chrámové stráže a saduceové a hněvali se, že učí lid a zvěstují v Ježíši vzkříšení z mrtvých. Stáhli na ně ruce a vsadili je do vězení do druhého dne, neboť už byl večer. Tady se dovídáme zvláštní, nebo ta kapitola začíná nějakým zvláštním způsobem. Abychom tomu rozuměli, musíme se podívat do kapitoly předcházející a zjistili bychom, že tam v podstatě apoštolé Petr a Jan byli autory uzdravení toho chromého, který každý den sedával tam u té krásné brány v chrámě. A byl zázračným způsobem ve jménu Ježíš uzdraven. Ten příběh určitě znáte. Samozřejmě, že to způsobilo veliký poprask v celém Jeruzalémě a reakce na to byla, že lidé, kteří znali učení o Bohu, se najednou začali bouřit a stavili se proti tomu. Najednou se tady postavili nepřátelé. Čili potom Petrově kázání, které bylo takové spontánní v Duchu Svatém a v němž vysvětloval tu, proč ta Boží moc uzdravila chromého, jak už jsem se zmínil, který denně sedával v podstatě u té krásné brány. A když potom ještě následně i ostatní apoštole mluvili k lidu, tak jsme tam četli, že k ním přistoupili kněží, velitel chrámové stráže a saduceové a hněvali se. Hněvali se, že učí lid a hněvali se především proto, že hovoří o vzkříšení Ježíše Krista. Moji drazí, všichni protivníci té první církve byli náboženští lidé, nikoli v pohané, to je třeba si povědět. Já bych o tom mohl ze života vyprávět. A oni byli dotčeni, a to až do stavu určité nenávisti, že někdo mluví ve jménu Ježíš, mluví o víře v Boha a mluví hlavně o vzkříšení. A navíc měli poměrně hodně lidí v zástupu, hodně posluchačů, což oni ve svých synagogách neměli. Tam měli pořád těch svých 5-10 posluchačů věrných, ale jejich počet nenarůstal. A tak je docela přirozené, že žárlivost a závist, ta ráda probouzí duchovní nadřazenost, která si až někdy násilně přivlastňuje tvrzení, když jenom my máme ten pravý pohled na ty duchovní atributy. jako například se vzkříšením, co se týká vzkříšení z mrtvých, to byl atribut Saduceů. Musíme si na to dát pozor, abychom někdy neměli podobné postoje. Když bychom uměli naslouchat jeden druhému a radovat se z toho, co Duch Boží dělá v církvi. Mně se vám jednou stala taková zajímavá zkušenost. Jednou ke mně přišel velmi významný učitel teologie a přiznal se mi a říká mi, že se on se cítí jako druhořadý křesťan. A mě to tenkrát velice překvapilo, protože já jsem nikdy nevedl nějaké teologické debaty o Duchu svatém a ani jsem o tom nějak v kázáních to nezdůrazňoval. A přesto jsem byl svědkem toho, jak někdo, kdo znal velmi dobře písma, předtím jsem se já cítil velice maličký, co se týká poznání, on se cítil byl druhořadý. Jak je to možné? Tak na to teďka nebudu dávat odpověď. Ale vidíte, že tam nedo může být nějaký rozdíl. Že něco se může stát. Že jenom učení, teologické učení ještě neznamená, že jsme nositeli života. Nicméně musím poctivě říci, že dnes ten člověk už má jiný pohled a jiný postoj. Díky Bohu, opravdu díky Bohu. Apoštolové byli svědky vzkříšení z mrtvých u Ježíše. A tak tento nejdůležitější důraz lidem předkládali. Vzpomeňte si, že i apoštol Jan, když otevřete epištolu Janovu hned v první kapitole, v tom prvním listu, v první verši, říká, co jsme viděli, co jsme slyšeli a čeho se naše ruce dotýkaly. O slovu života. To teď vám vyprávíme, to vám přinášíme, aby jste měli radost, aby to ve vás působilo radost. Čili nešlo o nějaké teologické důrazy, šlo o to, co oni viděli, slyšeli, čeho se sami dotýkali, čeho byli svědky, když prožívali ten požehnaný čas u svého mistra. Viděli působení Božího ducha v životě Pána Ježíše, který chodil po této zemi, a také viděli jeho vzkříšení. Tak vždyť i apoštol Pavel později vyznával, že pokud nestal Ježíš Kristus z mrtvých, že marná je naše víra. Takže pokud se necháme vést Duchem svatým, pak on vždycky bude zdůrazňovat tu realitu vzkříšení z mrtvých. On bude oslavovat Pánovo vzkříšení, tu skutečnost, že on žije. Čili jestliže chcete už dostat tu první odpověď, co má být náplní našeho svědectví, když přicházíme k lidem a chceme je získat, nepouštějme se do zbytečných nějakých diskuzí. To, co by z nás mělo jasně vyzařovat, aniž bychom možná už otevřeli ústa, Ježíš stál z mrtvých a žije. Na to i ty nejúčenější lidé nemají odpověď. Budeme si to připomínat. Tehdejší farizové a zákonníci, Saduceové, to byli velmi vzdělaní lidé. Nepodceňujme je. To byli velmi, velmi vzdělaní lidé v tehdejší době. A byli umlčeni, když slyšeli od těch prostých lidí, jako byl Petr, Jan a ti apoštole, když slyšeli to svědectví o vzkříšení. A tady vás chci povzbudit, že to, co by rozhodně mělo být hlavním důrazem, když přicházíme k druhým lidem, tak měla by to být přesvědčivá víra o tom, že Ježíš stal z mrtvých a že i já budu vzkříšen z mrtvých. Amen. Toto by tam mělo být jako hlavní důraz. Jinak, když se budeme pouštět do nějakých diskuzí, jenom proto, že bychom chtěli toho člověka získat, získat, tak u nás někteří lidé můžou docela lehce převálcovat. Ale na tohle to svět nemá, ani prostě náboženčí lidé nemají odpověď. Vzkříšení z mrtvých. To je velice důležité téma. Když teda hovoříme s druhými, o čem hovoříme? Jak málo se tento důraz církve ale ozývá? Jak málo je to slyšet v našich modlitbách? Že jsme za to velice vděční. Teď na tom je přece postavena naše víra i dnes. A protože je to tak nebezpečné především pro sluh Satana, vládce tohoto světa, tak proto on se snaží tento hlas umlčet. Snaží se, abychom právě o tomto nikdy nemluvili. On, jemu je jedno, jestli se scházíme v kostele, jemu je jedno, o čem se v kostele mluví, jen hlavně, když se nemluví o vzkříšení Ježíše. A my si tady musíme jasně říci, ano, Ježíš skutečně vstal z mrtvých a sedí na trůnu a vládne. A touží potom, aby jeho království bylo zjevné i v dnešní době na této zemi a v naší zemi. V té druhé písni jsme zpívali krásná slova, jsme tam vyznávali. Že chceme-li, aby byl i národ dotčen, tak potřebujeme počítat s tím, že Duch Svatý nás bude používat tomu, že budeme mluvit o vzkříšení. A jeho království, že bude zjevné. Takže ještě jednou, tím hlavním obsahem našeho svědectví před lidmi tohoto světa má být to přesvědčivé poznání. Vím a nepochybuji o tom, že Ježíš Kristus stal z mrtvých. Rád bych na tomto místě pověděl jednu zkušenost. Já, když jsem studoval v Praze, tak jsem chodil do Vinohradského sboru. A tam vděčnosti na to vzpomínám. Vždycky v druhé a třetí řadě jsme seděli my, většinou vysokoškoláci. Bylo nás tenkrát v Praze dost, tak jsme tam chodívávali. Ale každou neděli k nám přišla taková staříčká sestra a nám, kteří jsme byli mimo praští, přinesla jablíčko a nebo nějakou jednoduchou takovou českou buchtičku. A vždycky nám podala ruku. Víte, to bylo pro naše zahanbení. My jsme neuměli přijít jako mladí a jít a pozdravit ostatní. A ona nás to tím nikdy bez výčitky, a lidsky jenom tím příkladem ukazovala. Zdravím tě, bratře, zdravím tě, Petře. A dala mi jablíčko nebo buchtičku. Bylo to pro nás mimo pražské vždycky takové potěšení. Ona byla ta, která se vždycky první modlila po kázání bratra Havránka, který tam tenkrát byl správcem. A pak se vám stala zvláštní věc, my jsme ji měli moc rádi, pochopitelně. Ona už byla stařička, byla to původně učitelka, která už byla už v důchodu, už byla vysokého věku, ale tohle to jí leželo na srdce. Prostě k nám, k mladým, takto přistupovala a nás takhle jako tím životním příkladem povzbuzovala. A když pak byla v nemocnici, protože dostala rakovinu zažívacího ústrojí, tak jsme se my mladí dohodli, že každý den tam jeden z nás k ní přijde a že prostě budeme s ní. Tak jsme ji navštěvovali. A já jsem vám dostal zvláštní výsadu být ten poslední, který se s ní setkal. Přišel jsem k ní do nemocnice, věděl jsem, do kterého mám jít pokoje, tak jsem se tam porozhlídnul, říkám si, tady nikdo takový není, tam byly nějaké ženy. Tak jsem šel dál, hledal jsem po dalších pokojích, nikde jsem ji nenašel, tak jsem šel za lékařem. On mi říkal číslo pokoje, říkám, tam jsem právě byl hned na začátku. On říká, tak se podívejte na cedulku, tak jsem se podíval na cedulku, teprve pak jsem poznal, že tam ta sestra leží. Už byla tak zubožená tou nemocí, velice zubožená. Už to byla jenom kostra potažená kůží. Ale když jsem se zahleděl do její tváře, jsem ji poznal. A jenom její ústa se hýbala, a jenom oči ještě se hýbaly. A jinak to tělo už bylo nehybné. Když mi třeba řekla, jestli bych ji nepootočil, tak jsem měl dojem, že otáčím jakousi těžkou kládou. Prostě to tělo už bylo nehybné. Vyzáblé. Ale co bylo zajímavé, lékaři mi vydali svědectví, tato žena musí trpět velkými bolestmi, ale ona odmítá jakékoliv utěšující léky. A my z jejich úst známe jedno jediné. Děkuju, sestřičko, děkuju, pane doktore. A pořád chválí nějakého Ježíše. Pořád chválí nějakého Ježíše. To bylo svědectví nevěřících lékařů. A když já jsem tam byl, tak to víte, my mladí jsme někdy takový naivní, tak jsem otevřel Bibli, žalm, a teďka jí čtu žalm. A ona ho začala převyprávět z paměti. Tak jsem našel další žalm. A ona zase z paměti. To bylo něco úžasného. Já jsem viděl, jak tato žena, na jejich očích jsem viděl, co to je. To tělo bylo mrtvé v podstatě, ale její duch byl živý. Duše a duch byly naprosto živý. A když říkám, ale sestro, my se tak těšíme, že se ještě vrátíte do sboru, vy nám tam scházíte. A ona se na mě těma očima tak podívala a pověděla, už ne. Už ne. Ježíš byl už za mnou a řekl mi, že už si za mě, pro mě brzy přijde a já chci být s ním. Já chci být s ním. A řekla mi, ale Petře, kdo zastoupí moje místo? Kdo z vás zastoupí mé místo? Tak to byla její poslední slova a asi 5 hodin na to, když já jsem odešel, si pán Ježíš už opravdu odvedl domů. Tam jsem viděl nesmrtelnost lidské duše a lidského ducha. Moji drazí, to je vážná věc. Duše a duch jsou nesmrtelné a proto ta otázka, kde budeš trávit věčnost, je nesmírně důležitá. Kde budeš trávit věčnost? Takhle hovoříme s lidmi nevěřícími. Tělo se rozpadne, to je dům, v němž někdo bydlí, tvá duše a tvůj duch. Ale kde budeš trávit věčnost? A tato žena jednoznačně, ona mi to s takovou radostí řekla, ty oči tak zářily, když mi to říkala, Ježíš už byl u mě a řekl mi, že už brzy si pro mě přijde. Ona se těšila, těšila. To je to, že ona věřila ve vzkříšení. Ona neměla problém v této oblasti. Proto ta její víra byla tak přesvědčivá. Takže, a to silně ovlivnilo tenkrát můj život. A mám za to, že to byl jeden z důvodů, proč jsem se možná stal kazatelem. To velice silně mě ovlivnilo, když jsem byl přímým svědkem jejího svědectví v těch posledních hodinách života. Rád bych, když už hovoříme o tom, co by mělo být hlavním obsahem našeho svědectví, když přistupujeme k nevěřícím lidem, tak bych rád připomněl poslední slova pána Ježíše, která jsou zachycena u Marka v 16. kapitole. A budu číst od 14. verše. Nakonec se ukázal 11, když byli u stolu, pokáral jejich nevěru a tvrdost srdce, protože neuvěřili těm, kteří ho spatřili vzkříšeného z mrtvých. A pak jim tam dává příkaz, co mají dělat, k tomu se pak ještě asi dneska vrátím. Všimněte si, co tam pán Ježíš říká. Tak nejprve měl jsem asi moc pěkný piknik u stolu. To je Ježíš, to je náš pán. Víte, svolal si se učedníky, měli dobrou večeři a proč ne? Proč ne? A když byli spolu a měli se dobře u jídla se dobře, že? Komunikuje a tam vznikají dobré vztahy, tak pak si jenom všimněte, ale potom Ježíš začíná hovořit k učedníkům a začíná je napomínat. Proč napomíná Ježíš učedníky těsně před svým odchodem do nebe? Není to zbytečné? Neměl je spíš povzbuzovat? Víte, když vás někdo, koho si nesmírně vážíte, napomene, tak si to zpravidla pak připomínáte celý život. To má svůj význam. Oni ho milovali a Ježíš to věděl a když je napomenul z určité věci, a řekneme si hned z čeho, tak to si pak pamatovali. A z čeho je tam napomenul? Z nevěry a z tvrdosti srdce. Z čeho, z jaké nevěry? No, že některý z těch učedníků, z apoštolů, nevěřili těm apoštolům, kteří se setkali se vzkříšeným Ježíšem, kteří u toho skutečně byli. A vydávali o tom svědectví. A ti druzí pořád prostě nějak přešlapovali a jak je to patrné, měli problém. A Ježíš je tam za to napomíná. Za co je napomíná? Že nevěřili ve vzkříšení. A přitom to už mi říká vzkříšený Ježíš, že? To už je vzkříšený pán. To bylo těsně před jeho odchodem. Všimáte si, znovu tam je ten důraz na vzkříšení z mrtvých. To je to podstatné. Toto je podstatné. Proto je napomenul pán. Protože chtěl, aby si to už po celý svůj život pamatovali. To nejpodstatnější je mé vzkříšení. Vzkříšení z mrtvých. Že žiji. Že sedím teďka už na trůnu a vlastně králuji. Jinými slovy, amen. Máme stále před sebou Ježíše, který sedí na trůnu a vládne? který řídí dějiny, ať se děje cokoliv ve světě, ať jsou to události, které nás samozřejmě svírají, ale on tvoří dějiny. On ví, co se děje. Je to důvod k haleluja? Je! Je! Jaké bude krásné setkání, tak je jedno s ním, víte. Tak budeme to pamatovat, k čemu vede Duch Boží a co nám Duch Boží, pokud se mu odevzdáme, vždycky bude připomínat. Náš Pán žije. Náš Pán žije. Amen? To je ono. Chcete být naplněni Duchem Svatý? Počítejte s tím, že vás k tomu povede. že vás nebude používat k tomu, že budete teologicky krásně vykládat se do církev. To jsou taky dobré věci, ale to patří někam jinam. Ale když jdeme za nevěřícími lidmi, ty jsou plní úplně jiných informací, jiného poznání, toto je nesmírně podstatné. Všimněte si, jak lidé se bojí přemýšlet o smrti. Běžte dneska na pohřeb. Dneska to nikdo nedělá. Dneska je problém, dneska lidé mají problém jít na pohřeb. Bojí se. To je přirozená reakce. A ďábel dělá všecko proto, jen aby o tom lidé nepřemýšleli. Užívejte si, jak můžete. Jen nepřemýšlejte, co by mohlo být pak. Ale ono jde o to vzkříšení. Máte z toho všichni radost? Do toho se nemusíme tlačit. Když se odevzdáme Duchu Svatému a necháme se vést Božím duchem, tak úplně přirozeným způsobem to z nás poplyne. A potom, když je tam tato nevěra, tak tam také vzniká i trochu tvrdost srdce. A žel. To se pak stává. A já jsem se s tím tolikrát setkal v církvi. S lidmi tvrdého srdce. Dokážu být tvrdý, když začnete mluvit o Duchu Svatém, o tom, co dělá Duch Boží. Když začnete mluvit o milosti, která pochází z nebe. Tam se to nenou. Střetává. To další v tom čtvrtém verši je napsáno, ale mnozí z těch, kteří to slovo uslyšeli, uvěřili. A počet těch mužů vzrostl asi na 5000. Slyšíte to dobře? Na tohleto kázání o vzkříšení z mrtvých. Tam je napsáno, že mnozí lidé pak právě uvěřili. A je tam vyčtený počet mužů. Já jsem moc rád, že jsou tady taky muži. Je zvláštní. Muži, všímejte si toho. To neznamená, že by ženy byly něco méně, ale mládež byla něco méně. V žádném případě. Ale Bůh počítá z muži, protože očekává, že my muži budeme těmi nositeli tohoto přesvědčivého, přes této přesvědčivé víry. Že my prostě budeme ochotní vyjít a budeme o tom rádi mluvit. Že nebudeme žádnými změkčilými lidmi, ale budeme o tom směle hovořit. Bůh se na nás dívá prostě jako na ty, od kterých očekává, že oni to ponesou. Ženy, ty nás budou velice rádi následovat. Když ženy uvidí, že my hoříme láskou k Ježíši a že nám na tom záleží, ty budou rádi za námi. Proto tam o nich se nemluví. Možná, že jich tam byl stejný počet a možná, že i mládeže tam byl stejný počet. Ale počty tam jsou podle Boha na muže. Protože muži mají být bojovníci, mají být ti smělí, kteří o tom prostě mluví a nebojí se. Amen? Já jsem v podstatě velice prostý člověk. A když se setkám s teologi, tak se krčím téměř pod židli. Ale na jiné straně vím, kde je můj Pán. A tam je moje síla. Já jsem bojovník. A v Kristu. Jenom v Kristu. Bratři, nebojte se ničeho. Nebojte se. Když se Pánu odevzdáte, on vás zmocní, o tom zmocní budeme dneska hovořit, o to jde. On dává své zmocní, on dává svoji moc, on povzbudí každého. Ať jste prožili čímkoliv. Já jsem prožil něčím ve svém životě, co mě degradovalo v podstatě na to, abych byl jeden z těch nejvíce zakreslých lidí. Teď já nevím, co to je, aby mě táta řekl, že mě má rád. Kolik dneska lidí je soustředěných jenom na sebe, že prošli něčím nelehkým v dětství a pořád se točí okolo sebe v jakýsi sebelítosti. A je to zbytečné. Jakmile přijmete Ježíše plně do svého života, Teď on se mi zjevil jako ten nejlepší otec. A nakonec mi to pozemského přivedl. Amen. Takže proto tam ty muže. Všimněte si, to je radostné. Mnozí pak uvěřili. Ne na základě nějakých teologických přednášek, ale na základě toho jasného svědectví, protože oni o toho byli svědky. Oni věděli, že tomu tak je. To dělá pak Duch Boží ve své moci. Pak se tam dočítáme, že ty apoštole byli zavřeni, pak stáli před jakýmsi židovským synedrím, to znamená před těmi nejvíce vzdělanými a nejvíce uznávanými osobnostmi v Izraeli, a ty se jich ptali, cože jim to vadí, co jim vadilo, no jakou mocí nebo v jakém jménu jste učinili uzdravní toho chromého? Jak jste to mohli učinit? A na to Petr odpovídá, všimněte si, na to Petr odpovídá v tom 8. verši a v následných verších, a všimněte si, a to je důležité. Petr na to neodpovídá prostě nějakou lstivou, takovou diplomatickou řečí, nikoliv. On je naplněn Duchem Svatým v řeči. On počítal s tím, že Duch Svatý, tak jak Ježíš slíbil, když budete stát před králi a před nějakými moci pány, nedělejte si starosti, co bude říkat. Duch Svatý vám dá v pravou chvíli správnou odpověď. A tak to bylo skutečně v tomto případě. A Petr, naplněn Duchem Svatým v této situaci, odpovídá způsobem, co právě umlčovalo ty moudré. To je důležité, je naplněn Duchem Svatým k řeči. K tomu, co říká. A všimněte si, že potom nekompromisně připomíná, tak, aby to bylo známo všem lidem, že ten zázrak se stal ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, jehož právě oni ukřižovali, ale kterého Bůh vzkřísil z mrtvých. Tak se nebojí v moci Ducha Svatého usvědčovat dokonce z vraždy ty nejmocnější lidi. Na to musíte mít opravdu odvahu, na to musíte mít sílu. To není jen tak. Ale pak jasně mluvil o vzkříšení Ježíšově. K tomu vede Duch Svatý. Nekompromisně tak to jedná. To znamená, že měl sílu k tomuto svědectví. Takže nám to jasně vyplývá, že Ježíš Kristus je tím nejdůležitějším prvkem v Boží stavbě, tím nejdůležitějším, o čem máme mluvit před lidmi i nepřáteli. Vždyť jenom v Kristu Ježíši je možná spása. Vždyť jenom v jeho jménu Ježíš je možné být spasen. Není žádného jiného jména pod sluncem, v němž by bylo spasení. Není žádného jiného jména. Jenom jméno Ježíš. A jde o to, abychom právě byli zachráněni před čím? No před Božím soudem, který je naprosto realitou. Apoštol Pavel to vyjádřil slovy, nechci umět mezi vámi nic jiného než Ježíše Krista, toho ukřižovaného a zmrtvých stalého. Nechci umět mezi vámi nic jiného, to říká muž, který byl velmi, velmi vzdělaný v té době. Když čtete jeho epištoly, tak není úplně jednoduché číst ta jeho souvětí. A on sám dochází k poznání. Nechci umět mezi vámi nic jiného než Ježíše Krista, toho ukřižovaného a také, který stal z mrtvých. Tak právě tato přesvědčivá řeč bere dech i těm nejvzdělanějším lidem, a těmi právě farizové ve své době byli. Jak my se kolikrát doslova krčíme před lidmi, aby nás neodmítli, prožíváme stud a strach. A Petr a Jan se nemohli srovnávat s učeností o něch náboženských vůdců a přesto je umlčeli. Jednou za mnou přišel jeden bratr z rady naší církve. Já jsem to neměl vždycky jednoduchý. Ale přišel za mnou a řekl něco upřímného. Víš, ty už se nemusíš obhajovat. Za tebou je ovoce. Za mnou stály dva nové sbory, které tam nebyly. Téměř 100 člené. Ne, prozatím se nechlubím. To je Duch Boží, který to udělal. Byli lidé, kteří dlouho mě nemohli nějak přímo mezi sebe. Byli umlčeni tím, ne, že jsem já něco musel obhajovat, ale že upřímně řekli, za tebou stojí ovoce, které mluví. Nemáme o čem už diskutovat. Díky Bohu, ne? Díky Bohu. A do naší církve pak přišlo rozvlažení. Tak buďme na to vděční. Buďme na to vděční. Chtělo to jenom pokorně vydržet a nezradit Pána, přestože tam prostě byly nepříjemné tlaky. To další, co z toho textu můžeme vyčíst, je, že nepřátelé Krista, Ducha Božího, jsou bezmocní vůči svědectví apoštolů a nakonec se postavili teda tak, že zakázali veřejně mluvit a učit v Ježíšově jménu. Co to prosím vás znamená učit ve jménu Pána Ježíše a jednat v tomto jménu? To má být v podstatě naše nabídka tomuto světu. A já se teďka vrátím do toho Markova evangelia. Jsou někteří teologové, kteří vám budou tvrdit, že to je jakýsi přídavek, že to je něco, co tam do té Bible bylo vloženo daleko, daleko později. Není to pravda, nevěřte tomu. To je část písma, která tam naprosto patří a jsou to skutečně slova Pána Ježíše. Říkám to proto, že když já zdůraznuju tento text, tak jsem mnohokrát prožil pravdivost toho naplnění. A já vás chci dneska povzbudit. Chci vás povzbudit k tomu, že když chcete přistupovat k nevěřícím lidem, takže tady je určité vybavení k tomu, co jim máme nabídnout. Všimněte si, ještě než Pán Ježíš odešel, tak tam říká od 16. verše, kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen. Tato znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří. Jaká znamení? V mém jménu budou vyhánět démony. Budou mluvit novými jazyky. Budou brát hady do rukou a vypíjí něco smrtelného, nijak jim to neublíží. A na nemocné budou skládat ruce a budou se mít dobře. Potom, když jim to pověděl, byl Pán Ježíš vzat vzhůru do nebe a posadil se na pravici Boží. Oni vyšli a vyhlásili všemu všude evangelium. Pán pracoval s nimi a potvrzoval to slovo znameními, která je doprovázela. Moji drazí, na to tady nemám čas, abych vykládal, co to všechno přesně znamená. Ale slyšeli jste to dobře? Pán Ježíš říká, že pro službu nevěřícím lidem apoštolé byli posláni do světa. Byli posláni k těm, kteří nebyli věřící. A všimněte si, že Pán je posílá ne s prázdnými dlaněmi, ale posílá je s vybavením. Říká, že každý, kdo uvěřil a tu svoji víru potvrdil křtem, tak říká, že každého takového člověka, když vydává svědectví, to znamená, když poslechne, že Ježíš ho k tomu volá, každého z nás volá, jdi a předávej to dál, tak říká, budou tě provázet tato znamení, pokud tomu budeš samozřejmě věřit. Víte, už dneska mluví o démonech, to je na novou sílu. Mě to nesmírně trápí, že se tato služba ztratila v církvi. Já si pamatuju to probuzení, krátké probuzení naší zemi na počátku 90. let. Byl jsem u toho a viděl jsem mnoho úžasných věcí, které byly vykonány ve jménu našeho Pána Ježíše. Na základě toho také vzniklo mnoho a mnoho zborů, dneska soustředěných v křesťanských zborech a ve svobodných zborech a tak dále. To je na jiné povídání. Ale já jsem to u toho byl a vím, o čem mluvím. A chci vám povědět, že mnozí lidé byli vysvobozeni. Sám, když jako pastýř, kazatel jsem sloužil mnoha lidem k víře, tak z 90% lidé byli zamotáni do okultismu například. Měli s tím nějakou zkušenost, měli s tím něco. Třeba jenom to, že jako dítě ve škole, v přírodě vyvolávali duchy. A musel to být ale Duch Boží, který to najednou připomněl. Musel to být Duch Boží, který neukázal, kde to bylo a co u toho probíhalo a jaké to pak mělo vliv. Žel, dneska tyto věci se nedějí, ale já se za to modlím, aby se tato milost znovu vrátila. Aby lidé totiž byli uvolněni a osvobozeni. Je zvláštní, že Ježíš to dává na prvním místě v tom přehledu těch věcí. Nedává to někam na stranu jako něco, čeho se lidé rádi vyhýbají. Možná, že ani teďka vám to není příjemné, že to připomínám. Ale já vám připomínám to, co je napsáno v písmu a připomínám, čeho jsem se sám dotýkal a vím, co přivádělo lidi skutečně do plné svobody. Teď Pán Ježíš si přeje, abychom byli rozjásaní, abychom, když jsou chvály, já chci Pána chválit. Já mu chci vzdát slávu, když já vím, kdo on je. A já vím, kam jdu. Amen. Tak, ačkoliv to nebudu to dál vykládat, všimněte si, že tam jsou nějaká znamení. Čili dám taky praktický příklad. Dáváte svědectví svému kolegovi v práci. On nějak neslyší. A vydali jste mu svědectví o své víře a podobně. Ale pak najednou v určitým chvíli on vám poví, víš co, hele, nech mi to, já mě teďka tak bolí hlava. To je fantastická příležitost mu říct, ty hele, dovolil bys mi, že bych na tebe položil ruce a já se budu modlit ve jménu Pána Ježíše, aby to odešlo. To jsou ta znamení. Potřebujete na to víru, já to chápu. Potřebujete mi tu sílu v Duchu Svatém to udělat. Ale já vám říkám, že toto funguje. A nemusíte být kazateli, správci sboru na to. Ten, kdo uvěří a potvrdil svoji víru křtem, toho budou provázet tato znamení. Ano? Jestli pak máme odvahu modlit se za naše kolegy, na naše blízké doma, když vidíme jejich těžkosti, jejich zápasy. Ano, chce to mít postoj víry, že to řekl Ježíš, že se opírám o něco, co vyšlo z úst našeho Pána, který vstal z mrtvých. Doufám, že se vás dneska... Věříte tomu, že to je Boží slovo? To neříkám, prosím vás, svoje nápady. To... Já jsem to četl z písma. A Ježíš touží, abychom měli tuto smělost a mohli jsme do toho jít. Protože někdy naše slova opravdu nestačí, ale Ježíšovi skutky přemáhají. Skutky lásky pak přemáhají i nevěřící lidi. A já vás tomu chci pozbudit. Takže aniž bych to dál vykládal, chtěl jsem vám to jenom nadhodit, jak bychom měli jednat v dané situaci, protože to je proto, abychom mohli získávat pro Ježíše nové lidi, kteří jsou ještě nevěřící. To je to, co zakázali farizové těm apoštolům. Toto nedělejte. Přesně tohle to chtěli. Toto nedělejte. Aby se stáli ve jménu nějakého si Ježíše, kterého my jsme teda ukřižovali, protože nám tady hrozně vadil. Toto nechceme, abyste o tom mluvili. Mluvte klidně o Bohu, to nám nevadí. A nemluvte o Ježíši. A nejednejte v jeho jménu. Ano? Protože vzkříšení jednoho chromého způsobilo, že celý Jeruzalém byl nejen vzhůru náma. Protože o tom si najednou lidé začali vyprávět, ne? A to způsobilo, že 5000 lidí najednou, protože Petr to pak vysvětloval v kázání, takým tom, jak jsem říkal, takým nepřipraveným kázání. Na to pak reagovala spousta lidí tím, že najednou Ježíše přijali. K tomu se potřebujeme vrátit. Kdyby se Bůh znovu slitoval nad naší zemí a znovu přišla ta vlna Božího ducha, tak aby náš národ byl zasažen. Já potom nesmírně toužím a jsem rád, že jsem to mohl s vámi zpívat se jedné písně. Té druhé písně, že? Když jsme se přimlouvali vlastně v té modlitbě za národ. Věřím, že vám na tom velice, velice záleží. A můj úkol dneska je vás pozbudit, že na to nemusíte mít to logické vzdělání. Je dobré, když ho máte, to je v pořádku. Ale důležitější je, aby Duch Boží v nás nám zjevoval, co o čem máme, jak to máme nést dál. Jde o to, abychom měli odvahu to své maličko, to znamená to své svědectví, co jsem s Ježíšem prožil, předal dál. Amen? Něco jsem prožil s Ježíšem. Je to něco maličko, řekl jeden evangelista. Tak ho předej dál. Život se předává. Nejde o informace. Jsou lidé, kteří předávají informace a tam se nám ďábel směje. Jde o to, abychom předávali život. My jsme tu proto, abychom předávali život. To je něco jiného. Proto mluv o tom, co jsi s Ježíšem prožil. V čem se Ježíš opravdu ve tvém životě oslavil. Kde se Ježíš prokázal jako vzkříšený? Že žije. Je, on je. Nejsem nositel informací, jsem nositel života. Ta smělost apoštolů, tu si neumíme vysvětlit jinak, než že jednali ve zmocnění Duchem Svatým. Verš 19 až 21, když budete číst. A pak tam přichází modlitba církve. Když se apoštolé vrátili ke svým spolubratřím, tak oni se tam modlí v jednomyslnosti. A víte, jednomyslnost není možné dosáhnout jinak, než jenom v Duchu Božím. Já jsem za těch několik desítek let prožil celou řadu setkání s božích lidí v různých grémiích. Ale jasně jsem viděl, kdy to šlo do jednomyslnosti, kdy ne. A kdy i velcí boží mužové nakonec prohráli. Prohráli kus svého života. Právě proto, že tam nedokázali se v Duchu Svatém sjednotit. To je tajemství Božího ducha. V Božím duchu už jsme v podstatě sjednoceni. Jde jenom o to se v tom poddat. A mít úctu jeden k druhému, a umět naslouchat jeden druhému. A umět dát kolikrát svůj důraz stranu, jen abych radši naslouchal tomu druhému. Abychom se pak mohli sjednotit, co nám Duch Boží chce říct. K čemu nás Duch Boží chce vést, a ne, jaké jsou naše zkušenosti, které mohou být někdy rozdílné. Čili ta modlitba věřících v jednomyslnosti je už sama dílem Ducha Boží. A pojďme se podívat, co v podstatě tahle ta modlitba obsahuje na základě toho, co je popsáno v tom textu, který dneska rozebíráme. Tak obsahuje zaprvé víru, že Duch Svatý jednal už skrze ústa Davida, když on prorokoval. Toto je, moji drazí, velice důležitý. To znamená, tehdejší církev před těma 2000 lety, ta takzvaná první církev po vzkříšení Ježíše Krista, nespochybňovala, že už i král David několik set let předtím také prorokoval skrze Božího ducha. Nespochybňovali ten dar proroctví a zrovna tak ani my bychom neměli spochybňovat dar proroctví v současné době. Je to víra v to, že Duch Svatý přináší poselství i skrze proroctví, skrze prorocká kázání. Potřebujeme tomu důvěřovat, že to je jeden z darů Ducha Svatého. Oni tuto víru měli. A všimněte si, že to byl právě Duch Boží, který v té chvíli připomněl určité výroky Davidovi, které byly dávno, dávno vyřčené. A stáhli je na současnou svoji dobu. Jenom vnímali, že je povzbuze Duch Boží v té chvíli také, které oni právě byli. A zrovna tak jedná i Duch Boží dnes, že nám zjevuje určitá místa z písma a on nám jakoby transformuje do naší současnosti a dává nám porozumět, jak máme kolikrát jednat a jak máme postupovat. To znamená víra v to, že Duch Boží také přináší prorocké slovo. Mít svobodný postoj k proroctví, které působí právě jen Duch Svatý. Pokud se budete chtít otevřít Duchu Božímu, budete svědky toho, že najednou Bůh mezi vámi bude probouzet lidi, kteří najednou budou přinášet třeba slovo poznání. Slovo moudrosti. A je dobré umět na to naslouchat. Co nám Pán říká? Tak to je to první. Pak je tam prosba za smělost. Pak se modlí ti věřící za smělost mluvit Pánovo slovo. Ale prosím, tam nejde o logos. Tam je řeč o réma. To je zjevené Boží slovo. Oni prosí, aby dostali réma, oni prosí za to, aby dostali od Pána Ježíše, toho vzkříšeného Pána, aby od něho dostali zjevené Boží slovo pro tu danou současnou chvíli. A proč? No, aby dostali tu potřebnou sílu k nesení evangelia v situaci, která byla pro ně velice nebezpečná, protože tam šlo o život. Tam šlo skutečně o život. Nám nikdo nic tady ještě nebere, my můžeme mluvit a nikdo nám ještě nic nezakazuje. Já z doby totalismu trochu něco znám. Ale vy jste mladá generace, vy ještě nevíte, o čem je řeč. K tomu potřebujeme právě tu sílu Ducha Svatého. A abychom se v tom dobře orientovali, potřebujeme, aby to bylo zjevené slovo. Ano? Nezavírejme se před Duchem Svatým. Je to nesmírně důležité. Tam to réma vlastně bylo, že jim Duch Svatý začal připomínat konkrétní Ježíšovy výroky, které oni najednou stahovali do té své vlastní situace. A jim to bylo pro velké povzbuzení. Bylo jim to velkým povzbuzením. A proto potom mohli vyjít ven. A pak je tam další část té jejich modlitby a to je prosba. Prosba za to, aby Bůh potvrzoval zvěstované slovo uzdraveními, divy, znameními ve jménu Ježíš. A to je právě to, co jsem vám četl z Markova evangelia z té 16. kapitoly. Ať se toto děje. Pane, my jsme ochotni jít a i položit svůj život, je-li to třeba. Budeme mluvit o tobě, o tvém vzkříšení, ale ty se postarej o to, aby za námi šly tvé skutky, které budou potvrzovat, že jsme tebou vyslaní. A to je opravdu důležité. Jsou mnozí teologové, kteří toto popírají a říkají, to bylo před 2000 lety, to už dneska není, dneska už to není. Nevěřte tomu, prosím vás, nevěřte tomu. Pán si chce použít tebe, i mě v současnosti a touží potom to potvrzovat také i znameními, také i divy a také i uzdravením a podobně. A zvláštní je to, když to dělá takhle pán, my nemáme potřebu se tím chlubit. Já jsem prožil mnoho takových situací, a nikdy jsem neměl potřebu se tím chlubit. Protože vím, to je boží milost, to dělá pán. Kéž bych se uměl chlubit tehdy, když po mně někdo dupe a já to v jeho síle dokážu unášet. Kéž nám Bůh v tom dá milost. Kéž by se tyto věci děly, ale pokud toužíte po Duchu Svatém, tak tyto věci se budou dít a já to vyhlížím. Zpívali jsme něco o podzimním deště, já ho vyhlížím. Já se znovu modlím každý den, aby přišlo probuzení do našeho národa. Já to, na to čekám, že opět boží pravda se stane něčím hodnotou, která v našem národě bude opravdovou hodnotou. Ale nebude to tak jednoduché. Nebude to tak laciné, je to jasné. Pán potřebuje ty, kteří budou chodit v jeho síle, v jeho zmocnění a kteří unesou ty tlaky, které s tím budou spojené. Přesto vás velice povzbuzuju. Nebojíme se vydat se našemu pánu a také Duchu Božímu. A pak tam čteme, že Bůh potvrdil tuto modlitbu víry tím, že zmocnil učedníky novým naplněním Duchem Svatým. A důsledkem bylo, že směle mluvili Boží slovo v čase, která pro ně nebyla vůbec příznivá. Jak už jsem se zmínil, kdy jim vlastně šlo o život. A přesto apoštolové vydávali s velikou mocí svědectví o vzkříšení Pána Ježíše Krista, jak čteme i v tom 33. verši. Všimáte si, jak to tam stále opakuje, ten důraz na vzkříšení Pána? Protože oni o tom byli přesvědčeni. Oni to zažili, oni byli u toho, oni to viděli. A věděli, že to je to nejcennější, co mají. Chceme-li teda prožívat naplnění Duchem Svatým, je tam jedna ale podmínka, kterou v podstatě vyjádřil apoštol Petr, tak jak je zachyceno ve Skutcích svatých apoštolů v 2. kapitole ve 37. až 39. verši. Cituji. Když to uslyšeli, byli hluboce zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům, co máme dělat muži bratří. A Petr jim řekl, učiňte pokání, a každý z vás, ať se dá pokřtít na základě jména Ježíše Mesiáše na odpuštění svých hříchů a přijmete, mu také dostanete, dar Ducha Svatého. Podobně je to popsáno i ve Skutcích svatých apoštolů v 8. kapitole v 15. verši. Tam je řečeno, a přijmete Ducha Svatého do svého nitra. Čili jinými slovy, budete mít v sobě pečeť Ducha Božího. V tom okamžiku se stáváme opravdu duchovními bytostmi s tím, že máme i mandát oslavovat Pána Ježíše a jednat pod jeho vedení v souladu s jeho vůlí. A ten text pokračuje dál v tom 39. verši, neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem, kteří jsou daleko a které si Pán povolá Pán náš Bůh. Tak to je oblast, které my říkáme znovuzrození, my to potřebujeme prožít, ne ten začátek, bez toho není možné, abychom rozuměli tomu, co je to nové a nové naplnění Duchem Svatým, jak o tom potom píše autor knihy Skutků v 1. kapitole v 8. verši, kde je napsáno, ale přijmete sílu, přijmete moc, zmocnění Ducha Svatého, který na vás přijde, to má sestoupí, a budete mít svědkové až do nejzaších končin země. Všimněte si, opět jsme voláni k tomu, že máme být svědky. My tu nejsem proto, abychom každou neděli zahřívali svoji židli. Odpusťte, že to tak říkám. Proto tady opravdu nejsme. Tady se budujeme, tady jsme posilováni, že? Tady se setkáváme navzájem a s Ježíšem, ale jsme povoláni k tomu, abychom byli svědky o tom, co jsme s Ježíšem prožili. A k tomu, abychom mohli být svědky, všimněte si, že opět tady Pán Ježíš říká, já to od vás nechci, abyste to dělali ve vlastní síle. Ale přijmete sílu, přijmete moc, přijmete zmocnění k tomu. Já vás k tomu zmocním, nebojte se moje děti. Jen když budete ochotni poslechnout a budete ochotni vyjít směrem ke svým sourozencům, rodičům, celé to rozšířeném ještě rodině, která, kde jsou nevěřící lidé, k vašim sousedům, k spolupracovníkům, spoluškolákům a tak dále. To je náš úkol. A k tomu Pán Ježíš dává to zaslíbení a přijmete sílu. Chtěl bych vás upozornit na jednu věc. To není proto, abychom my byli duchovnější. Proto tady dostaneme sílu, abychom my byli duchovnější. To nemá s tím vůbec nic společného. Ne, sílu proto, aby si to svědectví mohl vydat. Aby to bylo přesvědčivé. Ano? To dává on, to dává Pán. On na tebe čeká a na mě čeká. A chtěl bych vás ubezpečit v tom, že to není jednou za život to naplnění, ale v každé nové situaci, v každém novém rozhovoru, který najednou mám a který mi Pán připravil, já potřebuji nové zmocnění. Kdykoliv já kážu, prosím Pane, teď potřebuji tvé zmocnění. Teď potřebuji tvé zmocnění. Čeká-li mě jakýkoliv rozhovor, prosím Pane, teď potřebuji tvé zmocnění. Nové a nové zmocnění a Pán ho rád a rád dává, pokud mu věřím a pokud se spolehám na něho. To je úžasné, ne? Nejsme na to sami. On nás na to vybavuje. On nežádá od nás něco, co bychom nebyli schopni. A to je důležité, abychom měli před sebou. Ale pravda je, že pokud bychom neprožili to znovuzrození, které už je z Ducha Svatého, těžko budeme rozumět tomu, co to je chodit ve zmocnění, co je to chodit v naplnění, v novém a novém naplnění. Tak ještě jednou, nejde o stav, kdybychom byli duchovnější, jde o vybavení ke službě našemu Pánu Ježíši. Takže podmínkou je jenom žít v životním stylu poslušnosti a čistoty vůči Kristu. Chceme-li chodit v plnosti Ducha Svatého, musíme počítat s tím, že jako sám Pán Kristus byl pod mnohými nesnadnými tlaky a podobně i apoštolé, tak to bude i při nás. Nebude to vždycky snadná cesta. Jakmile začneme s jistotou mluvit o vzkříšení Páně, budeme procházet i situacemi, kdy nás někteří budou třeba odmítat, možná, že se k nám, proti nám někdo postaví nepřátelsky, nevím, jak to může v které dané situaci vypadat. Tak co, nezdáme to? Pozbudilo vás to? Já už nechci teďka kázat, už dál. Bude mít ještě odpoledne. Ale s Ježíšem to stojí za to. Já bych neměnil ani jeden den svého života. Víte, že i v důchodu člověk může hořet, ne? Může žít. Prožili jste dneska takové potvrzení ve svém nitru? Jak nutně potřebujeme být naplněni Božím duchem? Jak je to důležitý? A ještě jenom jednou. Není to proto, abys byl duchovnější. Je to proto, abys byl připravený pro službu Pánu Ježíši. On se chce oslavit. To udělá on. On se prokáže sám. kéž byste mohli brzy udělat nové zkušenosti s tím, jak pravdivé je to slovo z toho Markova evangelia. Já tím končím. Ukončím to modlitbou a kdyby někdo z vás chtěl požehnání s tím, že já věřím, že jsem tu proto, abych předával život, tak kdo chcete přijít dopředu, přijďte dopředu a pokud máte tu svobodu, pokud bratr kazatel mi to dovolí, ano, říká, že ano, tak děkuju za tu důvěru a těžko se říká, ne? Jeho přání. Takže pokud to někdo z vás prožívá, tak rád vám budu žehnat. Samozřejmě bude mít ještě odpoledne čas, tak předpokládám, že asi tam také bude prostor. Pojďme, postaneme. Pane Ježíši, ty, který jsi vstal z mrtvých a sedíš na trůnu a žiješ a velice moudrým způsobem vládneš. Cokoliv vidím, pane, co se děje ve světě, vidím, pane, jak jsi moudrý vládce. Děkuji ti, že i do takové těžké situace, jako se děje v Iráku a v Sýrii, dáváš odpovědi, které neděsí. I tam tě můžu chválit a velebit, protože vidím tvé jednání. Tak tobě díky a tobě chvála, tobě sláva, Ježíše. Díky, že jsme si mohli připomenout, jaké základní důrazy si dal svým apoštolům a v podstatě i nám. Díky za Ducha Svatého, díky za tento dar a díky za tvá zaslíbení, že budeš potvrzovat každého, kdo ti bude důvěřovat a kdo půjde v takovém tom očekávání, že ty sám budeš potvrzovat jeho svědectví, svědectví víry. Pane Ježíši, sláva tobě a chvála tobě, že jsi živý i v naší teďka přítomnosti, jsi tady s námi. Děkuji ti moc za to. Děkuji ti za každý tvůj dotek i při této bohoslužbě, každý dotek Božího ducha v našich srdcích. Děkuji, čím se nás dneska povzbudil, posílil, obnovil. Děkuji ti moc za to. A kéž to pokračuje. Tak, pane Ježíš, také pokud přijde někdo na tvé pozvání, očekávám, že to budeš ale ty, kdo to bude potvrzovat svojí přítomností. Ať se předává život skrze jednání Božího ducha ke slávě tvého jména, ke slávě jména Ježíš. Ať se tak děje, pane Ježíše. Díky, z celého srdce díky. Amen.